кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақдар болғыңыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде реформаның жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары өнімді болуын күшейтіп, әр жақтағы түзімнің анағұрлым кемелденуін, анағұрлым тұлғалануын ілгерілетейік. Дұрыс саяси беталысқа табанды болып, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті асқақтатайық тақырыбындағы елші хабарын тыңдайсыздар.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарында өз тілшіміз Мақпал Камнисханқызының жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған саяхаты шалқыған, шаттығаны қалқыған көрікті Баркөл жайлауы тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз. Енді хабар тыңдаңыздар.
Реформаның жүйелі, шоғырлы, сәйкесті жоғары өнімді болуын күшейтіп, әр жақтағы түзімнің анағұрлым кемелденуін, анағұрлым тұлғалануын ілгерілетейік. Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы, Орталық реформаны жаппай тереңдету комитетінің меңгерушісі Ши Цзиньпин жуырда Орталық реформаны жаппай тереңдету комитетінің 10-шы реткі мәжілісін басқарып ашты. Әрі маңызды сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен бергі орталық белгілеген түрлі реформа міндеттерін тиянақтандырудағы алдыңғы мезгілдегі түйін негізді бекемдеп, тұғыр салу, тіреу тұрғызып, арқалық жасау, орта мезгілдегі түйін жаппай ілгерілету, мәйекті қалыңдатып, ауқым қалыптастыру, қазір күш салу түйінін жүйелі де шоғырлы, сәйкесті де жоғары өнімді болуға қойып, осы жылдарда түзілістік кедергілерді, механизмдік бөгеттерді шешу, саясаттық жаңалық ашу жақтарында қол жеткізген реформа табыстарымызды бекемдеп және тереңдетіп, әр жақтағы түзімнің анағұрлым кемелденуін, анағұрлым тұлғалануын ілгерілету керек. Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері, Орталық реформаны жаппай тереңдету комитетінің орынбасары меңгерушілері Ли Кэчанг, Ван Хунин, Қанжың мәжіліске қатынасты.
Мәжіліс озық жасау кәсібімен осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің тереңдей тоғыса дамуын ілгерілету жөніндегі атқару пікірді. Анағұрлым жақсы даму ортасын қалыптастырып, халық басқаруындағы кәсіпорындардың реформасын дамуын қолдау жөніндегі пікірді. Сауданың жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі жетекші пікірді. Еңбек күш пен дарындылардың қоғамдық жылжуын ілгерілету түзіліс механизмі реформасы жөніндегі пікірді. Орта бастауыш мектеп оқытушыларының жүгін анағұрлым жеңілдетіп, оқу ағарту оқытудың тамаша ортасын анағұрлым қалыптастыру жөніндегі бірғанша пікірді. Маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз ету стратегиясын атқару жөніндегі жетекші пікірді. Финанс негізгі құрылғыларын бақылау басқару қызметін біртұтас жоспарлау жобасын, ғылым техникада жаңалық ашуды күшейтіп, тыныш жұңғы құрылысына дем беру жөніндегі пікірді. Жасыл тұрмыс құру әрекеті жалпы жобасын, мемлекет меншігіндегі финанс капиталы қаржыгерлерінің қызмет жауапкершілігі жөніндегі уақытша белгілемені, сөлеудің ластауын жөнге салуды анағұрлым күшейту жөніндегі пікірді қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Озық жасау кәсібімен осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің тереңдей тоғыса дамуын ілгерілету, жасау кәсібінің өзекті бәсекелік қуатын күшейтудің, осы заманғы кәсіп жүйесін жетілдірудің, жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудың маңызды жолы. Техника төңкерісінің, кәсіп өзгерісінің, тұтыну деңгейінің өсу ауқымына үйлесіп, кәсіптердің байланысын, тізбектің ұзауын, техниканың сыңып кіруін тереңдетіп, жаңа кәсіп күйі, жаңа үлгі, жаңа жол жөндегі ізденіс жасап, озық жасау кәсібімен осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің тоғыса өркендеп, байланыса бірге өмір сүруін ілгерілету керек.
Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Халык баскаруундагы кәсип орундардын дамуун колдоодо жүнгүшө социалисттик негизги шарбачылык түзүмүнө табанды болуп, жана буну кемелдендирип, эки асты ауткумага табанды болуп, базарланган заң менен жөнгө салынатын, түзүмденген баянды, орнуктуу дамуу ортосун калыпташтырып, ар түрлүү меншиктеги шарбачылыктардын өндүрүш маңыздуу факторлорун заң боюнча терезеси тең тургуда пайдаланууна, базар бәсекесине ашык, тең, әділ катнашууна, тең дәрежеде заңның қорғауында болуына кепілдік етіп, халық басқаруындағы кәсіп орындардың реформасын, жаңалық ашуын, типін өзгертіп дәрежесін өсіруін, ақаусыз дамуын ілгерлету керек. Мәжіліс мұналарды атап көрсетті. Сауданың жоғары сапалы дамуын ілгерлетуде қылым техникада жаңалық ашуды, түзімде жаңалық ашуды, үлгімен кәсіп күйінде жаңалық ашуды күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құруды түйін етіп, сауда құрылымын күш сала сапалландырып, импорт пен экспорттың зат саудасы мен қызмет өтеу саудасының, сауда мен қос бағытты қаржы қосудың, сауда мен кәсіп саласының сәйкесті дамуын ілгерлетіп, халықарадағы ел ішіндегі факторлардың тәртіпті еркін жылжуын, байлықтың жоғары өнімді жайғасуын, базардың терең тоғысуын жебеу керек. Мәжіліс мұналарды баса дәріптеді. Еңбек күш пен дарындылардың тәртіпті қоғамдық жылжуын ілгерлету, экономиканың баянды, ақаусыз дамуының пәрменді тірегі. Адамның жаппай дамуын жүзеге асырудың табиғи талабы. Еңбек күштердің дарындылардың қоғамдық жылжуына кедергі болатын түзілістік, механизмдік кесірлерді талқандап, жылжу орайын жаратып, жылжу арналарын іркіліссіздендіріп, жылжу кеңістігін кеңейтіп, төменгі шектен түсірмей қамтамасыз ету механизмін ақаусыздандырып, барлық адамның қажырлы еңбек арқылы өзіндік дамуды жүзеге асыру орайына ие болуына мүмкіндік жасау керек.
Мәжіліс сыналарды атап көрсетті. Назарды оқытушылардың өнеге көрсетіп адам тәрбиелеуі, білім беріп адам тәрбиелеуі сынды негізгі жауапкершілікке, негізгі кәсіпке шоғырландырып, түрлер бойынша жөнге салуға, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастыруға табанды болып, қадағалау, тексеру, сараптау, бағалау, қоғамдық істерді мектеп ауласына кіргізу, орта бастауыш мектеп оқытушыларын бөліп шығару сияқты істерді біртұтас арнаға түсіріп, орта бастауыш мектептің тәрбиесімен, оқытумен қатысты істерді қатаң адақ жөнге салып, орта бастауыш мектеп оқытушыларының жүгін шын мәнінде жеңілдетіп, орта бастауыш мектеп оқытушыларының зер сала білім беруіне, ыждағаттықпен адам тәрбиелеуіне мүмкіндік жасау керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыруды төменгі шегетіп, сан мен сапаға бірдей мән беруге табанды болып, сорты бойынша қамтамасыз етуді жолға қойып, қамдау жалпы мөлшерін арттырып, қамдау құрылымын сапалландырып, қамдау қайнарын кеңейтіп, қамдау сапасын өсіріп, ауыл шаруашылық өнімдерін запас сақтау және мәнерлеу кәсібінің дамуын реттеп меңгеруді күшейтіп, ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау тізімін ақаусыздандырып, маңызды ауыл шаруашылық өнімдер мен қамдауды қамтамасыз етуді ғылми, үйлесімді, қауіпсіз, жоғары өнімді жүйесін құлшына құрып шығу керек. Мәжіліс сыналарды атап көрсетті. Финанс негізді құрылғылары финанс базарының орнықты, жоғары өнімді жұмыс жүргізуінің негізгі кепілі. Макролық байыппен басқаруды жолға қоюдың және қауіп-қатерден сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтудің маңызды тұтқасы. Маңызды финанс негізді құрылғыларын біртұтас бақылау басқаруды күшейтіп, бақылау басқару өлшемін бірлікке келтіріп, рұқсат ету өлшемін басқаруды ақаусыздандырып, құрылғылардың орналасуын сапалландырып, жөнге салу құрылымын ақаусыздандырып, үйлесімді орналастырылған, өнімді түрде жөнге салынатын, озық та сенімді, икемді финанс негізді құрылғы жүйесінің қалыптасуын ілгерілету керек.
Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Тыныш шүңгі құрылысын ілгерлетуде қылым техникада жаңалық ашудың тіректік жетектеу ролын толық сәулелендіріп, жоғары бастамада жобалауға, жоғары деңгейде құруға, жоғары зерделі қолдануға, жоғары бөрелі тең игіліктенетін дамуға баса мән беріп, әртүрлі жаңалық ашу байлықтарын шоғырландырып, негіздік зерттеуді, шешуші техникаларды зерттеуді, арнаулы жабдықтау мен қолданудан үлгі көрсетуді зерттеуді күшейтіп, зерделілендіру құрылысын тереңдетіп, қоғамдық жөнге салу қабілетін күшейту керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Ықшам, үйлесімді, жасыл, төмен көміртекті тұрмыс тәсілін дәріптеуде жүйелі ілгерілету, жаппай атсалысу, түйіндерді көрнектілендіру, түрлер бойынша шара атқару принципі бойынша үнемшіл орган, жасыл отбасы, жасыл мектеп, жасыл әлеуметтік аумақ, жасыл жүрүс-турус, жасыл сауда сарайы, жасыл курулуш сыяктуу куруу аракетин өрүстөтүп, жасыл турмуш менен катыштуу саясат менен башкаруу түзүмүн орнотуп, кемелдендирип, жасыл тутунууну илгерилетип, жасыл дамууну жебеу керек. Мажилис мыналарды баса дарптеди. Мемлекет менчигиндеги финанс капиталын башкарууну күчөйтүүдө, бир тутас каржыгер түзүмүн орнотууда, капиталды башкарууну негиз этүү, базарландыруу, байыптуу болуу принцибине табанды болуп, каржыгер менен миндеттелүүчүнүн кызмет жоопкерчилигин айкындап, финанс курулумунун мемлекет менчигиндеги капиталын башкаруу менен бакылоодо күчөйтүп, жоопкерчиликти кузастыруу түзүмүн акаусуздандырып, ошо заманга финанс кәсіпорындары түзүмүн жана мемлекет менчигиндеги финанс капиталын башкаруу түзүмүн кемелдендирүү керек.
Мажилис мыналарды атап көрсөттү. Сулиодун ластауына белсени төтөп берүүдө жаңы дамуу станымын мыктап орнотуп, бир бөлүм сулиоу буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана пайдаланууга тартип менен тыйым салып, шектеп айналымды пайдаланууга, жыйнап алууга оңой, ыдырагыш балама өнүмдөрдү белсени жалпыластырып, жасыл өнүмдөр менен камдоодун молайтып, сулиоу жараксыз тастандыларды жыйнап пайдаланууну арнага түшүрүп, ар буундагы башкаруу түзүмүн орнотуп, акаусуздандырып, сулиоудун ластауын пермиенди, тартипти, өнүмдү түрдө жөнгө салуу керек. Мажилис мыналарды баса дарптеди. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен бері, біз түзілістік терең қатпарлы кедергілерді шешуге баса мән беріп, бір қыдыру келелі түзіліс реформасын алға қойып, бір топ құрылымдық қайшылықты өнімді түрде шештік. Көптеген салада тарихи өзгеріс, жүйелік қайта сомдау, жалпы тұлғалық қайта құру жүзеге асырылды. Біз механизмдік бөгеттік мәселелерді жеңуге баса мән беріп, көптеген бөгеттерді, қиын түйіндерді ашып, жөнге салып, бүкіл қоғамның даму, өміршеңдік күшімен жаңалық ашу, өміршеңдік күшін арттырдық. Біз экономиканың, қоғамның даму қажетін арқау етуге, бұқараның жанындағы істерден бастап өзгертуге баса мән беріп, үйлесімділігі жақсы, өнімі тез саясаттық жаңалық ашуды лайықты уақытта алға қойып, халық тұрмысы саласындағы көп деген алаңдатқан, мазалаған істерді шешіп, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейттік. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен бері алға қойылған бір қыдыру маңызды реформаны мұқият жүргізіп, салалап, түзім реформасымен түзімнің жолға қойылуын бір тұтас жоспарлап, жоғары деңгейлі жобамен сатылар бойынша ұштасу қатынасын ойдағыдай бір жақты етіп, жоғары төмен оң сол арасындағы, әр жақ арасындағы сәйкесуді ойдағыдай жүргізіп, әртүрлі реформаның сәйкесі ілгерілетілуіне баса мән беріп, әртүрлі реформаның бір-біріне әр беріп, химиялық реакция толуына мүмкіндік жасап, түзім басындылығын жөнге салу өнімділігіне айналдыру керек. Орталық реформаны жаппай тереңдету комитетінің мүшелері мәжіліске қатынасты. Орталық пен мемлекет органдарындағы қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар мәжіліске сырттай қатынасты.
Дұрыс саяси бет алысқа табанды болып, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті асқақтатайық. Мемлекеттік кітапхана құрылғандығының 110 жылдығы байланысы мен Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин мемлекеттік кітапхананың 8 саға маманына жауап хат жазып, мемлекеттік кітапханадағы барлық жолдастарға ықыласты сәлем жолдап, мемлекеттік кітапхананың социалистік мәдениетте құдіретті ел құруға тағы да тың үлес қосуын үміт етті. Ши Цзиньпин жауап хатында былай деп атап көрсетті. Сіздердің зейнетке демалысқа шыққаннан кейін де мемлекеттік кітапхананың дамуына және мәдениет істеріне тілектес болып отырғандықтарыңыз, сіздердің өркениетті жалғастыру, қоғамға қызмет ету жөніндегі әуелгі мақсаттан айнымағандықтарыңызды бейнелейді. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. 110 жылдан бері мемлекеттік кітапхана жұңқа өркениетін жалғастыру, халықтың сапасын жоғарылату, экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілету сияқты жақтарда белсенді рөл атқарды. Мемлекеттік кітапханадағы әр ұрпақ адамдар осы жолында ақыл парасаты мен күш қуатын жұмсады. Осы арада мен мемлекеттік кітапханадағы барлық жолдастарға ықыласты сәлем жолдаймын.
Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Кітапхана мемлекет мәдениетінің даму деңгейінің маңызды белгісі. Ұлттың жан дүниесін нәрлендіретін, мәдениет сезімін жетілдіретін маңызды орын. Мемлекеттик китапкананын дурус саясий бет алыска табанды болуп, таңдаулуу дастурлуу маданиятты аскактатып, кызмет өтөө реформасында жаңылык ашып, жалпы халыктын китап окуун илгерилетип, халыктын руханий маданият сурансын анагурлум ойдагыдай канагаттандырып, социалисттик маданиятте кудуреттүү эл курууга тагы да тың үлөс косуун үмүт этемин. Мемлекеттик китапкана 1909 жылы курулган. Кезекте китапканада сакталган жазбалардын жалпы саны 40 миллионга таяйды. Жылына кабылдайтын окурман саны 5 миллион адам реттен асады. Жуырда мемлекеттик китапкананын Диңүй, Сөдиенси сыякты 8 сага маманы Башузи Сезенпинге хат жазып, мемлекеттик китапканадагы ага буындардын мемлекеттик китапкананын отанын гүлденип көркөйүү мен дамууна илесип, үздүксүз дамыгандыгына куа болгондуктарын мактаныч эдетиндиктерин. Әуелгі мақсаттан айнымай, жаңа дәуірдегі кітапхана істерінің желкен жайып тағы да алға тартатындығына берік сенім орнататындықтарын білдірген болатын.
Өнергесі белі болуға аршынды қадам тастау. 1953 жылы 10 айдың 27 күні жаңадан салынған әншан Болат Темір серіктігінің Саңлаусыз Болат Труба заводының куду күні еліміздің тұңғыш Саңлаусыз Болат Трубасын таптап шықты. Бұл еліміздің өнергәсіп еліне айналу жолында нық қадам тастағанын көрсетеді. Жаңа жұңғы құрылған алғашқы мезгілде еліміздің өнергәсіп негізі төтенше әлсіз болғандықтан мұндай өнергәсіп өнімдерін өндіру мүмкін болмады. 1952 жылы халық шаруашылығы қалпына келгеннен кейін осы заманғы өнергәсіптің еліміздің өнергәсіп ауыл шаруашылық жалпы өнім құнындағы ара салмағы 26.6% қана болды. Ауыр өнергәсіптің өнергәсіп жалпы өнім құнындағы ара салмағы 35.5% қана болды. Жаңа жұңғының бірінші 5 жылдық жоспары ауыр өнергәсіпті алдымен дамытып, өнергәсіптендіруді ертерек жүзеге асыру үшін жасалды. 1954 жылы Жұңғы мен Совет одағы бірінші 5 жылдық жоспар мезгілінде Совет одағы көмектесіп салатын 156 түйінді инженерияны ақыры тұрақтандырды. Бұлар болат темір, түсті метал қорыту, көмір кені, мұнай айыру, ауыр тұрпатты машина, автомобиль, трактор жасау, химия өнергәсібі, электр қуаты сияқты жақтарға сайды.
1955 жылы 7 айда 1-ші кезекті халық құрылтайының 2-ші мәжілісі халық шаруашылығын дамытудың 1-ші 5 жылдық жоспарын қарап мақұлдады. 5 жыл ішінде мемлекеттің шаруашылық және мәдениет құрылысына қосқан қаржысының жалпы сомасы 76 миллиард 640 миллион ем болып, алтынға сындырғанда 700 миллион сәрден асты. Мұндай орасан зор құрылыс қаржысы көне жұңғының әр кезекті үкіметінен кездеспейді. Бірінші 5 жылдық жоспар әр сала әр кәсіптегі еңбекшілердің белсенділігін барынша жұмылдырды. Жаңа жұңғы өнеркәсіп тарихында маңызды орын алған көптеген өнеркәсіп өнімдері өндіріліп шықты. 1954 жылы 7 айда алғашқы тәрбие 5 ұшағы сынақ ретінде сәтті ұшырылды. Бұл жұңғының ауясия өнеркәсібінің жөндеу сатысынан жасау сатысына өткенін көрсетеді. 1956 жылы 7 айда 4 тонналық азаттық маркалы жүк автомобилі сынақ ретінде сәтті жасалып, еліміздің автомобиль жасау техникасын дербес игере бастағанның белгісі болды. 1956 жылы 9 айда елімізде өндірілген B2-34 орта тұрпатты тәңкі моторы дүниеге келіп, жұңғының тәңкі моторын жасай алмау тарихын аяқтатты. 1957 жылдың соңында 1-ші 5 жылдық жоспардағы көрсеткіштердің көбі асыра орындалды. Көне жұңғыда жоқ бір топ осы заманғы өнеркәсіп тіректі тараулары құрылды. Еліміздің өнеркәсіп өндіріс қуаты барынша жоғарылады. Өнеркәсіптің орналасуы, үйлесімсіз болу жағдайы алғашқы адымда өзгерді.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры. Соңғы жылдардан бері өтемөте партияның 18-ші құрылтайынан бері Баркөл Қазақ автономиялы ауданы экологиялық даму жолымен жүруге табанды болып, саяхат арқылы кедейлерді сүймелдеуді маңызды тұтқа етіп, ауыл қыстақ саяхат арқылы ауыл қыстақты көркейтудің жаңа жолын ашты. Шұғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарының бүгінгі беріліміндегі жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындалған тілшіміз Мақпал Камнисқан қызының саяхаты шалкыган, шаттыганы калкыган, көрүктү Баркөл жайлауы тақырыбындагы сұхбатын тыңдаңыздар.
Саяхаты шалкыган, шаттыганы калкыган, көрүктү Баркөл жайлауы. Шығыс Тянь-Шань тауының етегіне орналасқан Баркөл қазақ автономиялы ауданы бұрын шекарадағы кедей аудандардың бірі болатын. Соңғы жылдардан бері Баркөл ауданы Башузи Сизинпин ортаға қойған жасыл тау тұнықсу баға жетпес байлық дейтін жасыл даму көзқарасын берік орнатып, экологиялық өркениет құрылысындағы маңызды стратегиялық идеяны ішкерлейтен ақтандырып, өңірлік экологиялық өркениет құрылысын жеделдетіп, бүкіл ауданның экологиялық ортасын қорғауда көрнекті нәтижелерді қолға келтірді. Сонымен бірге экологиялық даму жолымен жүруге табанды болып, саяхат арқылы кедейлерді сүйемелдеуді маңызды тұтқа етіп, ауыл-қыстақ саяхат арқылы ауыл-қыстақты көркейтудің жаңа жолын ашты. Халық тұрмысы инженериясының тебінде жүріліп жатқан тамаша орайында Баркөл ауданы Шырынзы ауылы саяхаттан сара жол тауып, Гаудиаху саздығы сынды көркем табиғаттан өз еншісін алып, саяхат шаруашылығынан келген тамаша орайды мықты игеріп, ауқаттану жолына қадам тастады. Шырынзы ауылының жалпы ахуалы, сондай ақ малшылардың ауқаттану жолына қалай түскендігі жөнінде Шырынзы қыстағына түскен қызмет отрядының мүшесі, аудандық мәдениет мекемесінің қызметкері, танымал жазушы Жеңіс Ырысқанұлы былай деп әңгіме өрбітті.
Шырынзықының өзінде 3162 жан саны 1142 отбасы тұрады. Бұнда 3 ұлт бар: моңғол, қазақ, ханзу. Аз ұлттар 6%-ін ұстайды. Қызмет көрпесі болып келгелі 3 жыл болды. Бұл жерде диқандарды ең алдымен идеяда азат етіп, осы жерге саяхатшының көп келетінін, өзінің үйін өзі саяхат орнығы башуды, саяхатшыларды мәдени жерлік ерекше өнімменен қарсы алуды, Баркөлдің тамаша образын шығаруды негіз етіп, техникалық қызметі деуге қатысты көптеген курстар ашып, ең алдымен осы идеясын оятуға көптеп күш шығардық. Соның арқасында Гаужаху қыстағын алып айтсақ, әзір елу қанша отбасы өзі отбасылық саяжайын ашып отыр. Кішкене автокөлікке қол жеткізгеннің өзі 30 қанша отбасы. Саяхатшылардың көбі әдетте қызметтен қалжырап, үлкен қаланың чуылынан біраз шаршаңқырап жүріп, сергіп кісі келіп келеді осы жерге. Келгеннен кейін Баркөлдің жерлік шағын музыкаларын тыңдаумен қосып, әртүрлі би дейді, әртүрлі қызмет етудің барлығына да ерекше разы болады. Саяхат кәсіп әзір барған сайын дамып келе жатыр. Және бірі су үсті саяхаты дейді. Байырғы су тиірмендері бар. Бүгін бұған төрт түлік малды көрініс үшін болса да сонда осы саяхат орындарын әкеп қойдық. Осы жерде жасаған адамдар ғана емес, мен қалжыңдап айтамын, төрт түлік малдың өзі өте бақытты тұрады бұл жерде деп. Өйткені ешнәрседен қамықпайды, ауа райы өте жақсы. Бұл жердің шөбі түйген суы тұнық. 18-ші құрылтайдан бері қарай осы Шырынзы қалалық үкіметінің және барлық қызмет отрядында кадрлар мен кадрларының құлшынуының арқасында, үкіметтің қаржылай сүйемелінің арқасында қазір барлық осы Шырынзы асфальт жолдар төселіп, көше тұрақтары жанып, кеш бата бере аспандағы жұлдыз осы жерде жамырағандай болып, жарқырап жайнап шыға келді. Әрбір отбасындағы ауланың қоршауына дейін үкімет ақысыз қоршап берді. Әрбір отбасына дейін монша орнатып берді. Бұнда жасап отырған осы әр халқы партияның саясатының осы нұр шұғыласында өте бақытты тұрмыс кешіріп жатыр. Болашағымыз тіпті нұрлы болмақ. Әр халқы ортақ береке бірлікте болып шығара отырып, кезекшінің үмітін ақтап, жүнгі арманын іске асыру үшін тынбай ілгерілемекшіміз.
Шырынзы ауылындағы түйелханада даяшы болып қызмет істеп жүрген бозбала Тілеубек Бақытқанұлы кәсіп табыс көзін жаратып берген партия мен үкіметтің абзал саясатына үлкен рахмет айтатынын, болашақта жақсы оқып жарамды азамат болып, отанға бір кісілік үлесін қосуға тырысатынын білдіріп, былай деді.
Жаңа мектеп бітірген оқушымын, үш жыл болып жұмыс істеп жатырмын. Бір апта болды келгеніме. Биыл 19-ға келдім. Сол енді біраз болса да үйдегілерге ауыртпалық қылмай, өзімде біраз пұл тауып, үйдегілердің ауыртпалығын жеңілдетейін деген. Сауда да жақсы, келген қаридадар мол. Көбінесе сол Синжаң ішіндегілер келеді, сырттан да келіп жатыр. Тазалық істейміз, тамақ шығарамыз, жеген монументі жақсы бір дәше өткізсім.
Баркөлден 20 километр қашықтықтағы Гаудиаху саздығы Синжаңның шығыс бөлегінде сақталған ең кемелді саздық экологиялық жүйе. Гаудиахудағы саяхат кәсібінің дамуы жергілікті егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануына мұрындық болды. Шаруаларға тиімділік жасау, халықты ауқаттандыру сияқты абзал саясаттардың жетегінде ерекше бағымшылық, ауыл-қыстақ саяхаты, отбасы қолөнер кәсібі, түселқана сияқты ауыл-қыстақ кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, кәсіп саласының дамуы арқылы шаруалардың кірісі артып, жерлік тұрғындардың қалтасы қампайды. Бұл жөнінде Баркөл аудандық радио-телевизия мекемесінің орынбасар бастығы Мерейбек Байзияданұлы таныстыру жасап былай деді.
Шырынсы ауылының Каужаку саздығы көрінісі районы дейді. Бұл енді Баркөлдің саяхат көрініс түйіндеріндегі маңызды бір бекет. Каужаку негізінен мұңғыл бауырластар бір жама жиі қоныстанған. Қазақ бауырластар да бар. Осылар енді мәселен мына сырттан келген саяхатшыларға Жұмқа таңдаулы дәстүрлі мәдениет ғой, соның бір тармағы енді мұңғыл бауырластардың мәдениеті, қазақ бауырластарының мәселен киіз үй мәдениеті, түрлі атап зелдері, мату чин дейміз, қазақтың әңгүйі, домбырасы дейміз. Осындай жақтардан мәселен келген саяхатшыларға өнер көрсетеді. Мына атмайлайтындар, түйеге мінгізіп осындай нақындар айтысында кезде құрат қажет еткен қимыл болса. Құмыл қаласының әзір дәріптеп отырғаны, Жұмқа жаңа Лиужа дейміз, мәдениетке басқа кәсіптерді қосып дамыту, саяхатқа басқа кәсіптерді қосып тоғыспалы дамыту деп жатыр. Каужаку саздығы бұрын егін шаруашылық негіз ететін ауыл болатын мынау Шырынз ауыл деген. Әзір көп санды саяхатшылар енді бірі денсаулық қорғау, енді бірі саяхаттау, көңіл ашу серуендеу ғой. Егінші балшының тұрмысынан хабар табу. Соны тиян қылып сезініп көру деген сөз ғой. Соған болам осы ауданның әзір бір дәріптеп жатқаны түсолқана. Қонып жатып осы егінші машиналардың тұрмысымен танысу, түсінісу бұл тамаша бір саяхат мазмұны болып жатыр. Осыны ашқан егінші машиналарымыз біршама көп. Оның үстінен оны үшін түрлендіріп, құрылғы құрылыстарын жақсартып, кезіндегі дәстүрлі егін шаруашылықта, мал шаруашылығында істеткен аспап жабдықтарды көргізбес іспетті келген саяхатшыға таныстыру көрсету. Бұда осы енді бір осы бір тұрмысты, сол кездегі бір жағдайды болмысты таныту. Осы арқылы көне дәстүрлі өтіп кеткен істермен әзірге жаңа дәуірдің жақсылығын сәйкестіріп, бұл енді келген саяхатшыға тыңнан бір енді бір орта көрсету ғой. Биыл жыл соңынан бұрын Баркөл аудан қалашығын мемлекеттік 5 дәрежелі көрініс районы деп құрып шығуға осыған дайындық істеліп жатқан шаруалар бар. Баркөлдің мына қатынас абзалдылығы біршама жақсы. Бейжің Шинжан жоғары қарқынды тас жолы осының бір тармағы Баркөлден әзір өтіп алдында. Тияншан тауының ішінен түнел қазылып жатыр әзір. Құмыл қаласы мен біздің Баркөлдің арасын мына тау арқылы тұтастырса, енді жаңағы сол Бейжің Шинжан жоғары қарқынды Чи Сәнлинг дейді. Осыған тұтасса, бұл енді қатынасқа да әзір қолайлы болды. Енді одан кейін Баркөл аэродромы, соның мен мына алғашқы дайындық жұмыстары істел үстінде. Баркөл аэродромы жұмысы қатарылатын болса, әр жердің саяхатшылар Баркөлге ағылады деп бұған өте үлкен зор сенімдеміз.
Саяхат кәсібі басқа салалармен біте қайнасқан, өрісі кейін жерлік орын шаруашылығына дем беретін. Кәсіптену орайы мол, байлықты үнемдеп, ортаны қорғаудағы баянды кәсіп, әрі халық тұрмысына пайда жеткізіп, бұқараны ауқаттандыратын әмбебап сала. Саяхат шаруашылығын шалқытқанда, соған сәйкестік кәсіптерді де тебінді ілгерілетіп, тең жандандыруға болады. Яғни тұтынуды кеңейтіп, алуан түрлі кәсіп көзін ашуға болады. Қатынас, түселғана мәдениет орындары, сейіл серуен, көрме қатарлы кәсіптерде ілесе дамып, финанс, зат айналымы, информация қатарлы жаңа қызмет өтеу кәсібінің өркендеуіне де кең мүмкіндік туады. Саяхат кәсібінен бағын сынап, тұрмыс өресін жоғарлатып, өз арманын іске асырмақшы болған Баркөл ауданы Шырынз ауылы, Гаудиаху қыстағының тұрғыны Базан Қасымханұлы 2018 жылы отбасы саяжайын ашты. Ол былай деді.
Мен өзім атым Базан Қасымхан деген барасымын. Осы Шырынзы Каужакуға 2012 көшіп келгенбіз. Былтыр бір ай саяжай ашқанбыз. Кірісіміз жаман емес. Биыл осы жаңа бастап ашып отырмыз енді. Былтырға қарағанда биыл едәуір жақсы бола ма деп отырмыз енді. Адамның келуі де ертерек келді енді осы. Саяжайымызда осы келіп кеткен адамдар көп. Одан бұрын біз енді өзіміз мал саудасымен шұғылданатынбыз. Содан үйде жолдасымыз бар енді ол босқа отырып қалғаннан кейін мына үйді өшірдірді жөндеп бір ай саяжай ашқанбыз. Адеп ашқанда 10 мың ян біріс кірді бұл түрі. Одан бұрынғы тұрмыстарымыз енді төмендеу еді. Мал шаруашылықпен шұғылданамыз енді бір кейіпте отыратынбыз. Шырынзыға мал баққанға қолайлы екен содан осы жерге көшіп келгенбіз. Тауқатымызда төменнен жаңа кейіпті алып ондай жағдайлармен шаруа бастағанбыз енді. Осы жаққа атбасын бұрып келгеннен кейін ауылдық үкімет, қыстағы үкімет сендердің кедей отбасына кірдіңдер қатарына деп қолдап қуаттап сүйенбелді енді. Мал сұл беріп, өсімсіз қаражат беріп, жақсы енді жағдайымыз. Үкіметті қолдап қуаттау жақсы. Біраз неміреткеннен кейін саяжай ашқанбыз. Биыл енді едәуірден сол неміреттен шықсақ деген ойымыз бар енді. Тіпті де жақсы тұрмыс өткізуге біз де тырысып жатырмыз енді шықпенді. Сеніміміз ғой жақсы енді. Биыл 9-шы айдың аяғына дейін ашық шығып, кірісіміз жақсарып қалар деп отырмыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауытбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұматтарды.